Poštovane kolege, dobar dan, dobrodošli u predsalu Vlade Republike Srbije. Ovo je redovna preskonferencija četvrtkom nakon sednice Vlade, a odlukama koje je Vlada danas donela govorit će ministar za energetiku, gospodin Radomir Naumov, i ministar prosvete i sporta, gospodin Slobodan Vuksanović. Na samom početku reč ministru Vuksanoviću.
Hvala. Prva i najvažnija tema proteklih dana jeste upis. Ja mogu da vas obavestim da je i drugi dan kvalifikacionog ispita protekao u najboljem redu. Verovali ili ne, nemamo ni jednu žalbu, ni jedan prigovor. Rekordno vreme postavljanja rešenja na sajt našeg ministarstva tokom jučerašnjeg dana, a i današnjeg dana, naravno, i priznanje prosvetnih radnika, brojnih roditelja koji su nam se javili, ljudi koji prate prosvetu godinama, da je ove godine organizacija upisa, odnosno kvalifikacionog ispita, bila besprekorna. Dakle, nijedna žalba, nijedan prigovor, deca su zadovoljna. Zadaci su bili prilagođeni svim đacima, tako da su svi mogli da završe na vreme taj ispit i ja sam zaista zadovoljan što smo jednu fazu upisa u srednje škole, dakle ovu prvu i najvažniju, završili uspešno i sve što je vezano za organizaciju samog Ministarstva prosvete i sporta, mogu da kažem, suvereno držimo u svojim rukama, pod kontrolom i roditelji mogu da budu spokojni kao i njihova deca. I drago mi je što je taj najvažniji događaj u toku jedne školske godine protekao na ovako dobro organizovan način. Za vašu informaciju, kao kuriozitet, da kažem da danas nije bilo lako postaviti na sajt rezultate zadataka, jer je nekoliko desetina hiljada ljudi se uključivalo na naš sajt. Tako da svi koji se uključuju na sajt ministarstva, koji vam je poznat, na kojem se nalaze rešenja zadataka, prosto molim za malo upornosti i strpljenja, jer zaista po našoj nekoj računici oko 400.000 ljudi u ovoj državi je direktno zainteresovano za kvalifikacioni ispit. To su roditelji i najuža rodbina naših osmaka. To je prva tema koja, eto, je dobra kao vest. Druga vest je takođe jako dobra. Danas je vlada donela odluku o izmenama i dopunama mreže srednjih škola u Republici Srbije. Dakle, proširena su područja rada određenih stručnih profila. Reč je pre svega o srednjim stručnim školama, na osnovu konsultacija sa skupštinama opština i tržištem rada. Prevedeno na jednostavan jezik, mi ovu glavnu tačku naših reformi u obrazovanju i naše strategije koju smo predstavili sprovodimo ubrzanim tempom, a to znači da prilagođavamo obrazovni sistem potrebama naše privrede. To znači da u jednom mestu, u jednoj opštini, školujemo decu da bi sutra u toj svojoj opštini mogla da se zaposle, a ne da bi čekala godinama na birou rada kao socijalni slučajevi. I to ćemo raditi sve više i više. Dakle, za narednu školsku godinu to će biti još, da kažem, prošireno i taj obrazovni sistem naš biće još elastičniji, još fleksibilniji. To je ono što je jako važno i zahvaljujem zaista svim predstavnicima lokalnih samouprava, opština i gradova koji nam se javljaju i koji sa nama tesno sarađuju i kojima mi izlazimo u susret. Naravno, tu je i tržište rada koje daje one najpreciznije i verodostojne podatke na osnovu kojih vredi praviti ovakve reforme, a inače da vam kažem još jednom da ovo što mi radimo ima apsolutnu podršku Saveta Evrope. Naša delegacija, Ministarstvo prosvete i sporta, je bila nekoliko dana u Strasburu vratili su se pre dva dana, imamo apsolutnu podršku jer i u svim evropskim državama sve što se radi u vezi sa reformama obrazovanja radi se upravo sa ovim ciljem, a to je prilagođavanje potrebama privrede svake države pojedinačno, da prosto bi se deca zapošljavala, a ne da bi se stvarala kolona, nepregledna kolona nezaposlenih, obrazovanih ljudi. Eto, to je ono što je bilo najvažnije da vam ja danas kažem.
Hvala lepo, ministar Naumov.
Hvala. Gospođe i gospodo, na današnjoj sednici vlade doneto je nekoliko odluka iz sektora energetike koje bi, po mom mišljenju, mogle da budu interesantne za javnost. Prvo, vlada i Ministarstvo rudarstva i energetike neće da dozvoli poremećaj na tržištu naftnih derivata, pogotovo sada u jeku poljoprivrednih radova. Bez obzira koji su uzroci koji do njega dovode, tako da je vlada donela odluku da se interventno uveze 30.000 tona dizela. To je saglasno uredbi o načinu uvoza i prerade nafte, da u trenucima kad nastane poremećaj u ispunjavanju energetskog bilansa, se može na predlog resornog ministarstva odobriti uvoz nedostajućih naftnih derivata. Dakle, teškoće u snabdevanju postoje, i to znate dobro, iz više razloga. Prvo i osnovno, to je povećana potrošnja goriva, posebno, kažem sada, zbog poljoprivredne mehanizacije, tekući sezonski radovi, kao i povećana kupovina dizela od strane vlasnika motornih vozila koji koriste to kao pogon. Dalje, ono što je uzrok svakako je i neispunjavanje obaveza privatnih naftnih prometnika u sklopu ispunjenja i popunjavanja tog celog energetskog bilansa, a mogli bi reći između ostalog da ima u tome udela i nedovoljne rezerve kojima raspolaže Direkcija za robne rezerve, onda verovatno ne bi došlo do direktnih poremećaja. Dakle, to je jedna od odluka. To će da se, dakle, odobri uvoz dizela D2 naftnoj industriji Srbije, s tim da će to da bude sa važnošću do 31. jula. Znači, NIS je dužan da taj odobreni uvoz realizuje do 31. jula 2005. Druga odluka na današnjoj sednici vlade tiče se elektroenergetskog sektora. Dakle, vlada je dala saglasnost na statut Elektroprivrede Srbije, tog novog preduzeća koji nastaje razdvajanjem, odnosno reorganizacijom postojeće Elektroprivrede Srbije. Vi znate da je to u skladu sa Zakonom o energetici, to je direktna primjena Zakona o energetici, tako da što se rokova tiče i datuma, što se same organizacije tiče, ovo je potpuna implementacija zakona. Uopšte, dodate su odluke i na saglasnosti na statute i formiranje još nekoliko privrednih društava u oblasti elektroenergetike. Time se nastavlja ta reorganizacija i restrukturiranje i mogu reći da to ide vrlo uspešno, da smo mi u oblasti, znači, ovih reformi potpuno se približili, da kažem, svim tim evropskim ciljevima koje imamo. Rezultat toga je da će 29. juna, sada i 30. jedna naša delegacija, ja ću opet voditi, posetiti i komesara za energetiku u Briselu, komesara Evropske komisije zaduženog za energetiku, i da će tu, osim toga, biti još 6-7 veoma intenzivnih suseta, jer mi smo sad jedna interesantna zemlja. Em se formira energetsko tržište, em smo dominantni po snazi i po znanju na ovom terenu i u nas su uprate oči kako suseda, tako i, kažem, Evropske komisije. Dakle, to je potvrda da smo na dobrom putu. Treća stvar koja mislim da zaslužuje pažnju je nešto vezano za naše interesovanje za energetske resurse na Kosovu i Metohiji. Dakle, Ministarstvo je rudarstvo i energetike je predložilo vladi, vlada je to danas usvojila, da obavesti specijalnog predstavnika generalnog sekretara gospodina Petersena, da u okviru svojih ovlašćenja odmah preduzme potrebne mere za zaštitu energetskih resursa i imovine na Kosovu, na teritoriji Kosova i Metohije. Jer, krajem 2003. kada su preneta određena ovlašćenja sa, kad je taj, kako se zove, specijalni predstavnik preneo određena svoja ovlašćenja na privremene organe na Kosovu, Skupština je donela zakon o energiji, formirala regulatorno telo, tako da su narušili praktično naša prava koje imamo u toj oblasti. Pitanje imovine Republike Srbije, znači, vrlo aktuelno i mislim da iako se nešto bude dešavalo, obično će se na tom polju lomiti koplje. Dakle, mi ćemo kao vlada uputiti pismo tom predstavniku, specijalnom predstavniku generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i zatražiti i obavestiti ga o neophodnosti pokretanja svih mera da se naša imovina u energetickom tom sektoru i području zaštiti. Hvala.
Hvala lepo. Dakle, vreme za pitanje. Izvolite. Koleginice.
Radio Beograd za ministra Naumova. Mene zanima što se tiče ovog usvajanja statuta za društva koje se izdvajaju iz EPS-a. Da li ta reorganizacija, sa druge strane, gospodin da li ta reorganizacija EPS-a možda podsjeća na ovu reorganizaciju NIS-a, dakle da će biti osnovane javno preduzeća i akcionarsko društvo, ili da li možemo neki detalj?
Hvala na pitanju. Mogu vam reći da su to zaista krupne promjene, a kažem u skladu sa reformama koje se odvijaju ne samo kod nas, nego u svetu. I možda nije mesto da to kažem, ali mnogi i danas delatnici koji kad govore uopšte o reformama, o restrukturisanju, oni brkaju pojmove. Tako da i tu treba prethodno precizno definisati šta je šta i o tome razgovarati. U našem slučaju radi se o reorganizaciji energetskih kompanija. Restrukturisanje je proces koji ide nezavisno od toga, to je konsolidacija poslovanja, to je izdvajanje neproizvodnih delatnosti, to je tako dalje. Ali ovo je sada reorganizacija. Po zakonu o energetici, elektroprivreda je tamo čak striktno po jednom članu zakona sugerisano kako treba da izgleda. Ona treba da izgleda upravo kako to traže evropske direktive u ovoj oblasti. I tako smo to formirali. To je još januara doneta su osnivačka akta, sad se umeđu vremenu izvršila sva potrebna pravna razdvajanja, tako da od 1. jula ta dva preduzeća i pravno i funkcionalno počinju da rade odvojeno. Znači, to je to što se tiče elektroprivrede Srbije, gde je skoncentrisana proizvodnja, distribucija i trgovina, da kažem na jedan način, za kvalifikovane, za tarifne kupce. I ova druga elektromreža Srbije, EMS, gde je prenos i upravljanje sistema. Znači, to je sad potpuno razdvojeno, sad je ovo priprema i sad su doneti statuti koji regulišu funkcionisanje tih firmi. S druge strane, pripreme su završene, izabrani su rukovodeći organi, izabrani je direktor i za jednu i za drugu firmu, odnosno imenovani upravni odbori. Oni sad dobijaju statut i oni odmah se registruju u trgovinskom sudu i to je sad vrlo čista situacija. U slučaju naftne industrije postupak redosled je isti, ali tu nešto idemo kasnije. Ta reorganizacija, kako će izgledati, kakva arhitektura buduće naftne industrije Srbije, doneta je na prošle nedelje na sednici. Znači, ona će da bude jedan deo današnji Naftagas, današnji rafinerije i prometnici u jednome. To će biti akcionarsko društvo zatvorenog tipa i bit će dva javna preduzeća. Jedno javno preduzeće koje se bavi transportom nafte, odnosno upravljanjem tim transportom, to je nešto što je žila kucavica koje ne podleže nekim privatizacijama i tako dalje. I drugo koje se to isto bavi sa gasom, ali transport gasa, distribucija gasa, upravljanje svim tim i sa podzemnim skladišćenjem gasa. To su sad, znači, na ove tri entiteta. Ovaj prvi entitet će biti akcionarsko društvo zatvorenog tipa, a ova dva su javna preduzeća. Za njih ćemo spremiti za iduću nedelju osnivačka akta do 30.6. I kad ta osnivačka akta budu i kad budu, nadam se, iduće nedelje i kad budu izabrani imenovani organi uprave, onda oni kreću, sve ovo što je EPS prošao, možda sa jednom vremenskim kašnjenjem od mesec, dva dana, onda je time zaokružena ta reorganizacija energetske kompanije. Hvala vam.
Kolega.
Marko Subotić, B92. Pitanje za gospodina Naumova. Juče je ministar financija najavio da će biti poskupljenje struje od 1. jula. Da li je o tome danas bilo reči na vladi? Da li je to jedino poskupljenje struje ove godine i koliko je tačno, pošto je rečeno valjda oko 10%. I za gospodina Vuksanovića, fakulteti su utvrdili cene školarina za narednu godinu. One su znatno visoke od one koji su bile prethodnih godina, tako na političkim naukama je, na primjer, 80.000 za godinu, isto i na filološkom fakultetu. Pa da li će se vlada mešati u to i da li ćete tražiti od fakulteta da snize te cene ili ne?
Dobro, što se tiče korekcije ili poskupljenja cene električne energije, poslednje poskupljenje, odnosno ta korekcija, je bila 1. jula prošle godine, kada smo usvajali program rada Elektroprivrede Srbije, odnosno davala vlada saglasnost na program rada Elektroprivrede Srbije, bilo je zapisano da će korekcija biti 1. aprila ove godine. To je sad pomereno na 1. jul zbog makroekonomskih zbivanja i održavanja svega toga. Dakle, cenu struje određuje upravni odbor kompanije. On određuje, a vlada daje ili ne daje saglasnost. Ja se nadam da će do 1. jula vlada da da saglasnost na predlog upravnog odbora, za koji trenutno ne znam kako izgleda.
Ovo drugo pitanje je zapravo pitanje za dekane, jer fakulteti imaju svoje statute i autonomija nije samo prazna reč, nego, kao što i sami vidite, i kao što vidimo kroz vaše pitanje, vrlo je opipljiva i materijalna stvar, tako da ne bi bilo uputno da se mešamo. Mada kako god uradim, pogrešit ću, jer ako se mešamo, onda kršimo autonomiju univerziteta, a ako se ne mešamo, onda neko može da kaže, zašto se ne mešate, jer zaista su školarine visoke, ali inače obrazovanje je jedna skupa investicija koja, utehe radi, je najisplativija investicija u svakoj državi.
Kolega.
Dejan Eraković, agencija Beta. Da li je na današnjoj sednici uopšte bilo nekakve reči o obeležavanju desetogodišnjice zločina o Srebrenici? Vidimo da se u Vojvodini priprema nekakvo obeležavanje tog dana. Postoji inicijativa da se tamo taj dan proglasi danom žalosti. Da li vlada Srbije planira nešto?
Nije bilo na današnjoj sednici reči iz prostog razloga što je reči, i to puno reči, i to vrlo jasnih i direktnih reči na tu temu bilo već prethodnih dana, u prethodnom periodu, gde su jasno osuđeni zločini poput tog srebreničkog i svakog drugog, većeg ili manjeg, više ili manje spominjanog u medijima kroz sve ove nesrećne i tragične naše godine.
Koleginice. Dijana Ivanović, Televizija Politika, pitanje za ministra Vuksanovića. Rekli ste saradnja privrede, tržišta rada i obrazovanja. Do sada tu uopšte nije bila praksa. Do sada nije bila ta praksa, nije postojala uopšte, niti je bila u planu. Dakle, koji će vam biti prvi korak? Da li uopšte znate kakva je naša nomenklatura zanimanja? Koliki broj zanimanja postoji u Srbiji, a na primjer koliki u Nemačkoj ili Francuskoj?
Ne znam sad da uporedim, to je čitava enciklopedija. Ako bismo upoređivali sa svim evropskim državama, ali evo, samo za ovu godinu 8 novih profila je uvedeno. Dakle, možda nisam bio jasan, vlada je donela odluku o proširenju područja rada, a onda u okviru tih područja rada svaka škola uvodi specijalizovane, dakle, uske, najuže moguće profile, tako da nam se deca školuju da bi sutra bila zaposlena, da bi radila, a ne da bi bila socijalni slučajevi sa diplomom u ruci i da bi radila u svom mestu i da bi se školovala zapravo u prvom koraku u svom mestu. Dakle, neko iz Čačka nema potrebe da odlazi u neki drugi grad da bi upisao željeni profil, nego to isto može da ostvari u svom rodnom gradu, da u njemu završi školovanje i da se u njemu zaposli. A koji će profili biti u Čačku, najbolje znaju ljudi iz Čačka i nema razloga da pravimo, da kažem, nered, nego da upravo to prilagođavamo potrebama privrede ovog ili onog regiona, ove ili one opštine, pošto se one normalno razlikuju. I to je najmodernija i najviše, da kažem, reformska stvar, ne samo u Srbiji, nego uopšte u Evropi, u modernom svetu. To je trend, to je suština, to je cilj. Bolonski proces ceo počiva na tome i postoji zbog toga. Dakle, zbog zaštite privrede, trenutno 45 država koje su u tom bolonskom procesu. U žestokoj, naravno, konkurenciji na tržištu celoga sveta i, naravno, svako gleda svoje interese i pokušava da ih zaštiti. Obrazovanje je način da se privreda jedne države štiti. I to, evo, i mi radimo.
Da li ima još pitanje? S obzirom da nema više pitanja, konferencija je završena. Hvala lepo.
Hvala.